Roma pasal 14.
Singa maklum kabatur nu kurang yakin. Soal kurang kayakinan ulah direcok-recok. Jelemak mah kayakinan nana teh tesarua. Aya nu yakin yen ngadahar naon oge menang. Aya nu ukur ngadahar bangsa sayuran. Lantaran kurang yakin menang henteuna. Ngadahar sagala rupa. Dina soal ieu, anu sok ngadahar sagala rupa ulah nyawad kanutara. Masing-masing bae. Da Allah mah kadua nana oge nampi. Barina oge naon hak aranjeun nyawat ka bujang batur? Masih kumaha bae oge ari anu wenang nangtukeun mah dununganana. Naha bujangna teh suhud atawa henteu? Urang ulah manghamhamkeun da Allah mah iasa bae ngarobah jelema jadi suhud sumujud. Aya jalma anu nganggap yen poe anu leuwih penting batan poe-poe sejen. Aya oge anu nganggap poe mah kabeh ge sarua. Keun eta mah nurutkeun kayakinan masing-masingna bae. Anu yakin yen aya poe anu istimewa, yakinna teh ka Gusti Allah. Anu dahar, daharna teh bari teu poho ka Gusti, ku ngucap syukur ka Allah anu maparin dahareunana. Anu puasa, puasana bari eling ka Gusti, ku ngucap syukur pedah bisa ngajalankeun puasa. Sabab jelema mah boh hirupna, boh paehna. Lain ngan keur sadirieunana bae. Eukeur hirup, hirupna teh kanggo Gusti. Anapaeh nyawana teh kanggo Gusti. Boh hirupna, boh paehna, nyawana teh kagungan Gusti. Nya kitu oge pangna Almasih pupus sarta hirup deui teh, supaya jumeneng Gusti jungjunan. Boh keur nugeus paraeh, boh nuker harirup keneh. Kusabab eta, nanaonan cubud cawat kana kayakinan batur. Naha kayakinan nana dianggap hina, urang teh kabeh oge kudu jagrag kana pangadilan Allah kumanten, sabab ceuk kitab.
Demi kami jumeneng timbalan pangeran, unggal jalma baris tapak deku ka kami, kabeh jalma baris ngamulyakeun ka Allah.
Jadi, urang teh moal bisa sumingkir deui, kudu tanggung jawab kana laku lampah masing-masing, kusabab eta, poma ulah silih cawad deui, rek nyawad mah kana kalakuan sorangan bae. Jaga supaya batur ulah nepi ka sigeung perasaanana. Sim kuring yakin, dina kamanunggalan jeung Isa Gusti jungjunan urang, yen dina hakekatna mah taya barang anu najis, najis soteh ceuk nu nganggap najis. Jadi, upama aranjeun nyigeung perasaan batur ku alatan anu didaharna, hartina aranjeun geus ingkar tina kanyaah. Poma ulah nyeun numatak tideuha ka batur ku soal kadaharan. Sabab Almasih teh pupusna keur guna manehna ongkoh. Anu hade pikeun aranjeun ulah dipake ngadorakakeun batur. Sabab kerajaan Allah mah moal ngarecokkeun soal naon nu wenang didahar atawa diinum. Kerajaan Allah mah ukur mentingkeun soal kasaestuan, karapihan jeung kabagjaan hirup dina aub-aubna ruh Allah. Sing saha anu ngawula ka Almasih ku cara kitu, tangtu ku Allah ka manah. Kupada jelema oge diajenan. Kusabab eta, hayu rampak ngudag hal-hal anu nuju kana karapihan sarta silih kuatkeun iman kapercayaan. Poma ulah ngaruksak padamelan Allah ku soal kadaharan. Nya, kadaharan teh taya nu najis, tapi ari ngadaharna matak nyigeung hate batur mah kacida gorengna. Utamana ari matak jaheut hate batur mah hadege ulah ngadahar daging atawa inuman keras jeung sabangsana. Nu dipake kayakinan ku sorangan tungkus sajeroning ati. Da eta mah urusan iman sorangan ka Gusti Allah. Bagja jalma anu teu kaganggu ku budi rasana enggoning milampah naon-naon anu ceuk kayakinanana hade. Sabalikna, jalma anu ham-ham tapi teu burung ngalampahkeun anu ceuk kayakinanana teu meunang, eta teh geus kahukum. Lantaran ngalampahkeunana henteu dibarengan ku imana. Sabab naon-naon anu henteu dibarengan ku iman, eta teh dosa.